Maar goh, maar ik heb het. Dilom შვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ყოველ ორშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და უძღვები ამ ეთერს ზაზა შენგელიასთან ერთად ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევარი დილომ შვიდობის.
დილომ შვიდობის ჩვენს მენელებს და მაყურებლებს და ჩვენც
წინასაეთერო ბურტყუნით დაიწყო მგონიათ არის ბოდიშ სუხტი სმენელსა და მაყურებელს. დღეს საინტერესო თემაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში, თუმცა ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა გამოვეხმაუროთ. მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო სლოვაკეთში, საპარლამენტო არჩევნები შაბათს ჩატარდა და რა მოლოდინიც იყო და რა, ასე ვთქვათ, ბევრის შიშიც დაწინაურდა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ხელმძღვანელობს პოლიტიკოსი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, სათაურებიც ასეთია: პრორუსული, პროკრემლისტური პოლიტიკოსი რობერტ ფიცო, რომელიც არ არის ახალბედა პოლიტიკოსი, კომუნისტური პარტიიდან აქვს დაწყებული, ასე ვთქვათ, 80-იანების ბოლოს არა და შუა წელში გაწევრიანდა კომუნისტურ პარტიაში. იყო ცნობილ მეჩიართან ერთად თანამებრძოლი, კარგა ალღოიანი პოლიტიკოსი ჩანს იმ კუთხით, რომ თავის დროზე გამოეყო, შემდეგ შექმნა ეს თავისი პოლიტიკური ძალა და ახლა მისი აქ არ არის ლაპარაკი, ხა როცა ლიდერობაზე ვლაპარაკობთ, შედეგზე 80 და 70 და არც 50%. არამედ
როგორც ჩვენ შემთხვევაში ვართ ხოლმე შეიძლება.
ხო, მიჩვეულები, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ლიდერობს
23
და 7 ნახე ბოლო, ასე ვთქვათ, რაც იყო ეს საინფორმაციო
საშუალება. და რა თქმა უნდა, სჭირდება კოალიციის შესვლა.
ხო.
სხვა პოლიტიკურ ძალებთან კავშირების დამყარება. ნინო, მეც დაგეთანხმები, მისი ბიოგრაფია და პოლიტიკური გზა საკმაოდ ტიპიურია ამ ტიპის ლიდერებისთვის, რომლებსაც არაერთს ვიცნობთ უკვე სამწუხაროდ, ხო, როგორც ცენტრალურ, ისე აღმოსავლეთ ევროპაში, ხეს დაყოფები პირობითია, მაგრამ
ხო,
როგორც არის მიღებული. მისი პროგრამაც საკმაოდ ტიპიურია, ესეთი ილიბერალური მოძრაობებისთვის, ხო, ანუ ყველაზე ცნობილი ასეთ პოლიტიკურ რეჟიმებს შორის არის, რა თქმა უნდა, უნგრეთში, პოლონეთში მართველი პარტია საკმაოდ ახლოს დგას ასევე მათი იდეოლოგიით, მათი პოლიტიკური კრედოთი და ასე შემდეგ. თუმცა არის რაღაც განსხვავებები, მაგალითად პოლონეთის შემთხვევაში ეს არის მკვეთრად ანტირუსული ხასიათი, როგორც ვიცით, უნგრეთის შემთხვევაში ეს ანტირუსული ხასიათი პირიქით სიმპათიებით არის ჩანაცვლებული პუტინის რეჟიმის მიმართ. ესეც, რა თქმა უნდა, პირობითია და ამ შემთხვევაშიც, ანუ სლოვაკეთის შემთხვევაშიც, როგორც ამ პოლიტიკური ძალის პრორუსულობა, ისე იმ ხალხის პრორუსულობა, რომლებმაც მას მხარი დაუჭირეს, მე მგონია, რომ არ არის ასე მკვეთრად გამოხატული. და რატო ეს პრორუსული მესიჯები და ეს პრორუსული განწყობა ჯდება უფრო ფართო სურათში, რომელიც ამ ქვეყნებში, ამ შემთხვევაში სლოვაკეთში არსებობს და არის გარკვეული საპროტესტო ელექტორატის მოზიდვის გზა. ეს არ ნიშნავს, რომ სლოვაკეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მოქალაქეები, რომლებმაც ხმა მისცეს და ძალიან ცოტა ხნის წინ ხმა მისცეს კარდინალურად საპირისპირო პოლიტიკურ ბაქანზე, ასე ვთქვათ, მდგომ პოლიტიკოს, რომელიც მართავდა სლოვაკეთს აქამდე, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ხალხის განწყობა ანტი, ვთქვათ, პრორუსულიდან და უკრაინის ომიდან, ანატოში აღარ უნდა თან, ეს არის საპროტესტო ელექტორატის ბჭყალებში დაჭერის ერთ-ერთი ნაცადი ხერხი, ანუ ანტიისტებლიშმენტური Anti ამ მომენტში გამეფებული და მიღებული აზრის წინააღმდეგ გალაშქრება, რომელიც ამა თუ იმ პოლიტიკოს ამ შემთხვევაში ფიცოს საშუალებას აძლევს, რომ მობილიზაცია გაუწიოს იმ საპროტესტო ამორჩევას, რომელსაც ასეთი გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომლებმაც მათი პოლიტიკური კარიერა დაიწყეს ჯერ კიდევ კომუნისტურ პარტიაში, ძალიან კარგად ხედავენ, ძალიან კარგად გრძნობენ. და აქაც შეგვიძლია გავავლოთ პარალელები იგივე ორბანსა და ფიცოს შორის, ასევე იმ პოლონელ პოლიტიკოსებს შორის, რომლებიც მსგავსას გზას ადგანან და ძალიან გავს ხო მათი პოლიტიკური გზა და პოლიტიკური ბიოგრაფიები ერთმანეთს. ეს არის მკვეთრი ცვლა თუნდაც პოზიციონირების ისევ და ისევ რუსეთის მიმართ. სხვა რამეს რო აღარ შევეხოთ, კვეთრი პოზიციების სვლა ევროკავშირის მიმართ, ნატოს მიმართ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის პოლიტიკოსების ესეთი სახეობა, ასე რომ ვთქვათ, რომლებიც ძალიან კარგი პოლიტიკოსები არიან ამგაგებით, ანუ მათ ძალიან ხელეწიფებათ და ეხერხებათ საპროტესტო მუხტის დაჭერა, იმ მუხტის დაჭერა, რომელსაც ისინი ხედავენ უმრავლესობაში, ყოველ შემთხვევაში შედარებით უმრავლესობაში, და ეს მათ ხელს არ უშლის, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, ეს მას ხელთ არ უშლის საკუთარი პოზიციონერების რადიკალურად ცვლაში, ანუ რამდენად
რადიკალურად. ახლა სმენელისა და მაყურებლისთვის, ვინც არ ადევნებს თვალს ნათელი რომ იყოს, მისი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი ლაიტმოტივი ამ კამპანიისა იყო, რომ ის წინააღმდეგია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევისა სლოვაკეთის მიერ. თუმცა ამბობს, რომ სლოვაკეთი ჰუმანიტარულ და ტექნიკურ დახმარების, ტექნიკური სტრუქტურული დახმარების წინააღმდეგი არ არის.
კი, ანუ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მე ჩემი აზრია ყოველ შემთხვევაში და ამის ასე ვთქვათ უფლებას ვაძლევ თავს, რადგანაც კიდევ ერთხელ ანუ მსგავსი პოლიტიკოსების ფენომენი არ არის ექსკლუზიურად სლოვაკეთის შემთხვევა ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არის უფრო ანტიისტებლიშმენტის და იმ პოსტსაბჭოთა ლიბერალური კონსენსუსის წინააღმდეგ გალაშქრება, ამ რომელზეც ქულები არაერთმა პოლიტიკურმა ძალამ დაიწერა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, რადგანაც ის საპროტესტო ელექტორატი, რომელიც პერიოდულად იზრდება ან იკლებს, საშუალებას აძლევს ასეთ პოლიტიკოსებს, რომ საკმაოდ საგზნო პოლიტიკურ წარმატებას მიაღწიონ. ხო, ანუ ეს პოლიტიკოსი, ეს ფიცო, ანუ არის გახვეული უამრავ სკანდალში, არაერთხელ იყო საუბარი, რომ მისი პოლიტიკური კარიერა დასრულებულია, კორუფციის გარდა იქ არის მკვლელობა, იქ არის ესეთი ეპიზოდები, რომლებიც
ჟურნალისტის
საგამოძიებო გამომძიებელი ჟურნალისტის მკვლელობა და ათასი ესეთი ეპიზოდია, რომელიც ძალიან გაურთულებდა ნებისმიერ პოლიტიკოს საკუთარ თავის ზოგადად შენარჩუნებას, ხო, საზოგადოებრივ სივრცეში. მიუხედავად ამისა, მან ამათ შეინარჩუნა საკუთარი თავი, აგერ გამარჯვებასაც მიაღწია, რაც მიუთითებს, ხო, აი ესეთი მოქნილი პოლიტიკოსის სახეობაა, რომელიც არაერთხელ ამოტივტივდა ამა თუ იმ ქვეყანაში. ამიტომ უკრაინის მიმართ დახმარებაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მე ასეთი საგანგაშო სიგნალი ჩემთვის არ არის, ერთი ისეთი პრაქტიკული მოსაზრებით, რადგანაც ეხლა რომ ამ ამბების მე დავინტერესდი და უფრო ღრმად შევეცადე გავარკვეულიყავი, ანუ ერთი სხვა სლოვაკეთის დახმარება, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში და ძალიან მნიშვნელოვანი და საგზნობი დახმარება გაუწია უკრაინას ისეთმა პატარა ქვეყანამ, როგორც სლოვაკეთია, პრაქტიკულად ამოწურული, ანუ უკვე იყო რამდენიმე თვის განმავლობაში საუბარი იმაზე, რომ სლოვაკეთის ესეთი სამხედრო საწყობები პირობითად რო ცარიელია. ის დახმარება, ანუ ეს ამ დახმარებაზე ორი სიტყვა რო ვთქვათ, ეს იყო ძირითადად საბჭოთა წარმოშობის სამხედრო ტექნიკა და საკმაოდ ესეთი კარგი შედეგის მომტანი, მათ შორის თვითფრინავებზეც არის ლაპარაკი, სამხედრო ავიაციაზე, რა თქმა უნდა. ეს მარაგები სლოვაკეთმა პრაქტიკულად ამოწურა და იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ის მთავრობა, რომელიც მკვეთრად ეს ლიბერალური პოზიციონერებით გამოირჩეოდა და უკრაინისადმი განსაკუთრებული მხარდაჭერა გამოიჩინა და ასე შემდეგ, გარკვეულწილად ისინი იაზრებდნენ, რომ ასეთი ცვლილებები შეიძლება იყოფილიყო მოსალოდნელი და ამიტომ ეს სამხედრო დახმარება იყო ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდი მოცულობით გაკეთებული და ისმოდა კითხვები, რომ აი ცოტა უკვირდა ხალხს, რომ რა კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სლოვაკეთმა როგორი ინიციატივა გამოიჩინა, როგორი ლიდერობა გამოიჩინა და ასე შემდეგ. ანუ ამ მხრივ სამხედრო დახმარების შემცირება უკრაინის მიმართ შეიძლება მოსალოდნელი არ იყოს, რადგანაც ეს დახმარება გარკვეულწილად ამოწურული იყო. აქ საფრთხე შეიძლება უფრო იყოს იმ პოზიციის გამო, რომელსაც სლოვაკეთი დაიკავებს ევროკავშირის და ნატოს წევრობის კუთხით, ხო? ერთულოვნების გატეხვა, რადგანაც როგორც ნატოს შემთხვევაში, ის ევროკავშირის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში უკრაინაზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ ჩვენც გვეხება სხვათაშორის ეს ამბავი. საჭიროა ყველა ვიცით კონსენსუსი, ანუ ყველა ევროკავშირის შემთხვევაში 27-ვე წევრის თანხმობა, ამ შემთხვევაში უკრაინასთან თქვა რაღაც ახალ ეტაპზე ურთიერთობის გადასვლისთვის, ან სხვა კანდიდატი წევრობის მოსურნე სახელმწიფოსთან დაახლოებისთვის. ანუ აქ უფრო შეიძლება რისკები იყოს თქვათ ამ ნაბიჯების კუთხითაც, მაგრამ აქაც თუ ჩვენ შევაფასებთ მაგალითად ისეთი მსგავსი პოლიტიკური ძალების მართვის მქონე მართველობაში, ხო, მყოფი ძალების ქვეყანას, როგორიც არის უნგრეთი, აქაც ვერ დავინახავთ ისეთ, მიუხედავად ძალიან ისეთი რიტორიკის გამოსვლების, საკუთარ მხარდამჭერებთან გაკეთებული განცხადებების და ასე შემდეგ, აქ ჩვენ ხედავთ რას, ხო, რომ უნგრეთი ისეთი ეფექტურობით ვერ გამოირჩევა პირველ რიგში უკრაინის მიმართ წინააღმდეგობით, როგორც შეიძლება თავად ორბანს უნდოდეს, ხო? იმიტომ რომ ამას ისეთი ახსნა აქვს ბანალური, თუ თქვათ ორბანი ან ფიცო ან მსგავსი სხვა პოლიტიკოსი ცდილობს, რომ საკუთარი პოზიცია განასხვავოს ბრიუსელის და უმეტესობა ქვეყნის პოზიციებიდან, ეს გამოიყენება მათი მხრიდან პირველ შემთხვევაში სავაჭროდ, ხო? ეს არ არის რაღაც, რა თქმა უნდა, ისინი ამას აფორმებენ როგორც რაღაც იდეოლოგიურ პრინციპულ პოზიციას, თუმცა აქამდე რასაც ხედავთ, ევროკავშირი და სხვა შემთხვევაში ნატო და წევრი ქვეყნები რიგ შემთხვევაში ყოველთვის ახერხებენ ამ ხალხთან მოლაპარაკებების გზით გარკვეული შეთანხმების მიღწევას, რადგანაც ეს არის ცნობილი ფენომენი, როცა ესა თუ ის ქვეყანა ცდილობს საკუთარი პოზიციის, ასე ვთქვათ, ბრყალებში გაყიდვას, რაღაცების მოპოვებას და ასე შემდეგ. ეხლა რო ვთქვათ, რომ სლოვაკეთის დარწმუნება ძნელი იქნება, ალბათ ასე არ იქნება. რატომ? რადგანაც ეს არის პატარა ქვეყანა, ამ ქვეყანას არ გააჩნია თქვა თუნდაც იგივე უნგრეთის მსგავსი რესურსები, რათა წინაღუდგეს თქვა ევროკავშირის ან ნატოს პრინციპულ პოზიციას. ეს ქვეყანა არის ძალიან დიდწილად დამოკიდებული ევროკავშირზე, როგორც დაფინანსების და ეკონომიკური დახმარების და სოციალური სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის საჭირო რესურსზე. ამიტომ ჩემი აზრით ის კატეგორიული პოზიციები, რომელიც გვესმოდა საარჩევნო და კამპანიის დროს, შერბილდება და არ ვარ დარწმუნებული, რომ სლოვაკეთის, როგორც ქვეყნის, როგორც ნატოს წევრის და ევროკავშირის პოზიცია ისეთივე რადიკალური იქნება, როგორც აქამდე ჩანდა.
საინტერესო იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. დღეს ისე ლოდება პრეზიდენტ სუზანა ჩაპუტოვასგან უკვე, რომ არ ვიცი რა ქვია ამას, დავალება რომ შექმნას, ასე ვთქვათ,
კოალიციის
თუ ნებართვა, თუ არ ვიცი, არ მინდა შევცდე ზუსტად, ხო, რომ თავრობის ფორმირებისთვის საჭიროა ეს არის არის მისი პირველი არ იქნება დიდი ალბათობით იქნება პრემიერობა ხო და დავაკვირდებით ინტერესით რატომ იმიტომ რომ ბევრი რაღაც არის იქ ასე ვთქვათ შეიძლება გვეცნაუროს იქნება ეს პოლარიზაციის თემა იქნება ეს რუსეთის გავლენების თემა და ასე შემდეგ ამ ქვეყანაში ამ ქვეყნის პოლიტიკაში გასულ კვირაში ესე მოხდა რომ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა და ასე ვთქვათ გამართა Zoom კონფერენცია ვიშეგრადის 4-ის ქვეყნების წარმომადგენლებსა და საქართველოს მონაწილეობით და პატივი მქონდა ყოფილიყავი ერთ-ერთი სპიკერი რომელიც სწორედაც ეხებოდა პოლარიზაციას იქ უფრო მედიის როლზე იყო აქცენტი და როცა სლოვაკეთის წარმომადგენელი საუბრობდა ძალიან მენიშნა ბევრი რამ და კიდე უფრო ინტერესი გამოიწვია ჩემი და დავაკვირდებით ამ პროცესებს.
კი, ძალიან გავს ერთმანეთს ეს ქვეყნები და ეს პოლიტიკური ძალები, რომლებიც
რაღაც ხო, რო არ გვეგონოს, რომ რაღაც უნიკალური უბედურება
და ერთი რასაც დავამატებდი, სლოვაკეთის მაგალითი კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს იმას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება, ნატოში გაწევრიანება და ევროკავშირში გაწევრიანება არნიშნავს დემოკრატიული სტაბილურობის საბოლოო გარანტიას, ხო? პირიქით, რიგ შემთხვევებშიც გარკვეული მოსაზრება არსებობს, რომ იმის შემდეგ, რაც ეს ქვეყნები უკვე ამ ალიანსებში და ამ კავშირებში შედიან და უფრო დაცულები არიან, ესეთი ამორჩეველი უფრო თამამ არჩევანს აკეთებს, რადგანაც არ არის ის პირობითი ხასიათი, რომელიც ახასიათებს, ვთქვათ, იგივე ჩვენს მდგომარეობას, ხო, როცა ჩვენ ვართ დამოკიდებული კონკრეტულ
კი ბატონო
პოლიტიკურ ნაბიჯებზე და ასე შემდეგ.
არ გეგმოდი ამ დენხას საუბარს, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო შენი ამ დაკვირვებების და ანალიზის მოსმენა. სასარგებლო იყო ვფიქრობ, ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ რაღაცა დავიმშვიდოთ თავი რომ მარტო ჩვენ არ გვჭირს რაღაც, არამედ უკეთ ვიცოდეთ რა პროცესები მიდის ევროპაში, ევროკავშირში, ნატოს შიგნით და ის რომ თუნდაც მასშტაბი დავინახოთ მათ შორის რუსეთის გავლენებისა და არ იყოს რაღაც ესეთი მიკერძოებული აღქმა ჩვენს საზოგადოებაში. მე მინდა ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას წარვადგინო და სტუმარიც მინდა რომ გადმოვიდეთ საქართველოს არჩევნებზე, საარჩევნო პროცესზე. გუშინ ჩატარდა საქართველოში როგორ ვთქვა ერთი სიტყვით რომ ვთქვა ესეთი ეპიზოდური არჩევნები ფრაგმენტული, ვინაიდან ეს იყო შუალედური და რიგარეშე არჩევნები რამდენიმე ოლქში, საკუთრივ პოლიტიკურად დიდი ინტერესი არ ყოფილა ამ პროცესის მიმართ. უფრო ვიტყოდი
და რამდენად შეუმჩნეულა ჩაიარა.
ხო, ასე ხდება ხოლმე, როცა პარლამენტი არის შესავსები, ასე ვთქვათ, იქ ადგილი თავისუფლდება ან მერის რიგარეშე არჩევნები იყო გურჯაანში, ვინაიდან პოლიტიკურად არ არის ხოლმე საინტერესო. ესონა არაქტიურობენ ასეთ დროს, არაქტიურობს ოპოზიცია როგორც წესი, უფრო ტექნიკური თვალსაზრისით იყო დაკვირვებაც, როგორც მე მივხვდი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისგან და ცესკოს პრესრელიშშიც აღნიშნულია, წავიკითხავ ციტატას, არჩევნებმა, რომელიც დღეს გორში, კასპში და გურჯაანში გაიმართა, ცესკოს თავმჯდომარის განცხადება გაიმართა და დაადასტურა როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის, ასევე სხვა ჩართული მხარეების ამომრჩევლებისა და საზოგადოების მზადყოფნა ელექტრონული არჩევნებისთვის. საარჩევნო ელექტრონული აპარატურა კიდევ ერთხელ ფართო მასშტაბით საერთო ჯამში კი მერვედ გამოვიყენეთ და უკვე შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ტექნოლოგიების გამოყენება წარმატებულია. დღევანდელი დღე ადასტურებს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევნების ორგანიზება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გაწია და ასე შემდეგ ხარბეზების გარეშე წარიმართა განსაკუთრებით ნიშნავს ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის მაღალი დონე. ეს გუშინდელ არჩევნებს რაც შეეხება, რომელიც ჩატარდა, იქ აღინიშნა, რომ მალევე შეძლო ცესკომ შედეგების, წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება სწორედაც ამ ტექნოლოგიური ჯერ კიდევ სიახლის გამო და ჩვენ ვიცით ეს თემა რა ცხოველი დისკუსიის ამასაც მიუბრუნდები როგორც ერთ-ერთ თემას დღის წესრიგში. ჩვენ კი დღეს ვილაპარაკებთ, ყველანი ვაკვირდებით, რომ საარჩევნო წელი არის მოქმედებაში, აქტიურში შეიძლება უკვე ითქვას თამამად. კამპანია შეიძლება წინასწარი მოლოდინი, არ ვიცი თუ არ დამეთანხმები ბი ზაზა შენან ჩვენი სტუმარი ლაშა ტუღუში ლიბერალური აკადემია თბილისის დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი შემოგვიერთდა და მოგესალმებით ბატონო ლაშა პირობითად შეიძლება დავყოთ ალბათ დეკემბრამდე ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებამდე და შემდგომი პერიოდი ასე შეიძლება უკვე ეს წელიწადი დაიყოს ხომ დღის წესრიგის განსაზღვრის კუთხით ვგულისხმობ და ეს ელექტრონული არჩევნები ერთ-ერთი თემა იქნება საკამათო და წინასწარ სასპეკულაციოც მათ შორის და საფუძვლიანი კამათიც იქნება ალბათ მე მინდა ვილაპარაკოთ დღეს რა არის დღეს საარჩევნო დღის წესრიგში, რასაც პარტიები უკვე აქტიური პარტიები სთავაზობენ ამ მრჩევალს. მენიუ რა არის დღეს? აგერამ კვირაში იმპიჩმენტი, კიდევ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის კვირა საკონსტიტუციო სასამართლოში და რა შეიძლება ველოდეთ, რა პოტენციალს ხედავთ? სტუმარ დავუთმოთ ჯერ ხომ?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ზაზა, ნინო მოგესალმები და ასევე სმენელს და მაყურებელს. Ну, меню არ ტრადიციული, ეს არის ნეგატივი. ანუ დემონიზაცია ძირითადად ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა ტრადიცია ესეთი, რომ ხარები არ ფიქრობენ, ანუ საარჩევნო სუბიექტები არ ფიქრობენ საზოგადოებას ელაპარაკონ კონსტრუქციულ ენით ენაგულისხმობს პროგრამებით, იდეებით და კონკრეტული პროგნოზებით და ამ შემდეგ ისინი ესაუბრებიან როგორც წესი მათი ოპონენტის დემონიზაციის უკეთესად წარმოდგენის ენით. მეტი როგორც წესი ჩვენ საარჩევნებს არ ახასიათებს სხვა ფერი, სხვა მიდგომა. დღესაც ანალოგიური ვითარება თუ დავაკვირდებით, არ არის ფიქრი აუნჩელზე, არის ფიქრი ძირითადად ძალოფლების ან მოპოვებაზე, ან შენარჩუნებაზე.
რამდენად ანალოგიურია ეს ვითარება უწინდელი არჩევნების ამ რეჟიმზე გეთანხმებით, რომელსაც მე არ ვიცი ეთერში მაინც არ გამოვიყენებ, რასაც ვუძახი ამ რეჟიმს ურთიერთობის პარტიებს შორის, ოპოზიციასა და მართულ პარტიებს
შორის. ცუდი სიტყვა ხომ არ არის?
ლიტერატურულია, მაგრამ მაინც უხეშია და კი ვარ ქართლელი, მაგრამ მაინც შევიკავებ თავს, საყვედური არ მივიღო ამ ეთიკურობის გამო. არა ეთიკურობის გამო, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მეორე მხრივ გვაქვს უნიკალური სიტუაცია, უნიკალურ ეტაპზე აქვს ქვეყანა, უნიკალური შესაძლებლობის წინაშე აქვს ქვეყანა და ეს საკუთრივ ევროინტეგრაცია არის თემა, თავარი თემა ერთ-ერთი, თუ არა უმთავრესი, თუმცა რისთვის გამოიყენება ეს თემა? აი ეს მაინტერესებს თქვენი დაკვირვებით ჯერჯერობით ამ ეტაპამდე.
კი, ყველა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა თუ ესეთი პირადი გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ზოგადად შეჩვეულები ვართ ძალიან მაღალ მაჩვენებლებს და განმეორდა ამ ბოლო Edison Research-ის კვლევაში, რომელიც ამ ბოლო დროს გამოქვეყნდა და ამას უკვე რა გარკვეულწილად მივეჩვიეთ კიდევაც, რომ საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ევროკავშირისკენ სწრაფვას, ევროინტეგრაციას და ზოგადად დასავლეთისკენ მიმართულებას. მაგრამ აქ ალბათ საინტერესოა ისიც აღვნიშნოთ, რომ ამ ცნებაში ძალიან განსხვავებულ აზრს დებს საქართველოს მოქალაქეები, ხო, განსხვავებულს დებენ. ზოგისთვის ეს არის პირველ რიგში ეკონომიკური განზომილება, როგორც ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და ეკონომიკური პარამეტრებით წინსვლა, ზოგისთვის ეს არის ესეთი ცივილიზაციური არჩევანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს კანდიდატობის მიღება არ მიღების საკითხი, მიუხედავად იმისა თუ რამდენად სწორად და ზუსტად და მთლიანად არის ეს გაგებული ყველა კონკრეტული რიგითი ამორჩეულის მიერ, ფაქტია, რომ ყველა პოლიტიკური ძალისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ისინი ახლოდან მისდევენ და აქტიურად ზომავენ ამ საკითხისადმი ინტერესს, ყველა პოლიტიკური ძალისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ყოველ შემთხვევაში, როგორც ნინო შენ აღნიშნე, წლის ბოლომდე და წლის ბოლოს მერეც ალბათ დამოკიდებული იქნება იმ გადაწყვეტილების ბუნებაზე, რომელიც ჩვენს მიმართ მიღებული.
მე
დარწმუნებული ვარ, რომ წლის ბოლომდე აი ახლა განსაკუთრებდა კომისიის დასკვნის შეფასების შემდეგ წლის ბოლომდე ძალიან გააქტიურდება ამ საკითხზე მშელობა, საუბარი, დებატები და პოლიტიკურ ბატალიებში ამ საკითხის გამოყენება და რა თქმა უნდა იმ გადაწყვეტილების შემდეგაც ეს საკითხი შეინარჩუნებს პრიორიტეტს, რადგანაც ну ორი ვარიანტია, ხო თუ მივიღეთ კანდიდატობის სტატუსი, ეს იქნება რა თქმა უნდა დიდი გამარჯვება მართველი პარტიისთვის, რომელიც საკმაოდ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვანაირ მოსწრებაც არსებობდეს, საკმაოდ ნეგატიურად არის განწყობილი იმ გზავნილების მიმართ, რომელიც ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ ამ კანდიდატობის მიღება ის იქნება ხალხის დამსახურება, ამ კანდიდატობას მიიღებს ხალხი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა მათთვის არ არის სახარბიელო და არ მიღების შემთხვევაში უკვე ვიცით, რომ ამ ყველაფერში იქნება დადანაშაულები, ამის ნიშნები არსებობს კიდეც, ამ ყველაფერში იქნება დადანაშაულები, დადანაშაულებული რა თქმა უნდა ოპოზიცია და რაც აღსანიშნავია, სავარაუდოდ და უკვე დაიწყო ამაზე საუბარი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი, რადგანაც მიიჩნევა, რომ ზოგადად
ერთ-ერთი ხო
საზოგადოების ნაწილი ესეთი დესტრუქციულია და ეწინააღმდეგება საქართველოს მომავალს, ცოტა გაურკვეველია, მაგრამ აი ეს რიტორიკა, ვიცით, ანუ
დაანონსებული ერთ-ერთი სცენარია, ხო, რომ თუ ასე მოხდა ეს თემა აიწება.
კი, რა თქმა უნდა, ბრალი უნდა განაწილდეს თუ მთლიანად გადაიცეს სხვა ნაწილ საზოგადოებისას.
დიდი გამარჯობა მართველი პარტიისთვისო წამოცდენა არისო.
არა, მე დარწმუნებული ვარ, თუ კანდიდატის სტატუსს მიიღებს საქართველოს, ქვეყნისთვის გამარჯობა არის ზოგადად, მაგრამ ამ პოლიტიკურ კონტექსტში ჩვენ საუბრობთ ახლა წინასაჩემო კამპანიაზე. პოლიტიკურად ეს იქნება რა თქმა უნდა დიდი დამხმარე მართველი პარტიისთვის 2024 წლის არჩევნების წინ.
ანალაშა ვისთვის უფრო დამხმარე, მოდით ასე ვიტყვი. იმიტომ რომ გადაწყვეტილება დადებითი, რადგან ამას ასე შევუდექით საუბარს, დადებითი გადაწყვეტილება ასევე გაამყარებს და გააძლიერებს დიდი ალბათობით სწორედაც მხარდაჭერას ამ პროცესის მიმართ ამ მრჩევლებში. რას განაპირობებს ეს ორი სცენარი? სავარაუდოდ ნაკლებად მსმენია უარის მოლოდინზე, მაგრამ ახლა სპეკულაციებს ნუ შევუდგებით, უბრალოდ ორ სცენარზე ვილაპარაკოთ და იმაზე, თუ რაზე გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს დღის წესრიგზე საარჩევნო.
ვიცით რა, ორივე სცენარი უნდა განვიხილოთ პრინციპში, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი არ არის ჯერ არაფერი. მე ამასთან დაკავშირებით მინდა გაგახსენოთ, როცა ეწყებოდა ეს პროცესი, მაშინ დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ არ მოგცემენ არავითარ შემთხვევაში ამ სტატუსს და ამას უკავშირებდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ საკითხს, ანუ ხელისუფლებას. მეორე მცირე ნაწილს ჰქონდა რაღაც გარკვეული იმედი. დღეს პირიქით არის რატომღაც უფრო მეტია ოპტიმიზმი და ადრეც იყო საუბარი, რომ პროცესს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკურია ეს საკითხი თავიდან ბოლომდე, პოლიტიკურია საკითხი და ეხლაც იგივე ასე ვთქვათ დადებითი პოზიციაც გამოდინოს ასევე პოლიტიკურ საკითხებიდან. დღესაც არის ნაკლები საუბარი, რა უნდა გაკეთდეს ამ დროს. სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს იწვევს სწორედ აი ამ პოლარიზაციას და დემონიზაციას, იმიტომ რომ როდესაც ევროპელები ჩამოდიან თბილისში ან გვესაუბრებენ ბრიუსელიდან თუ სხვადასხვა დედაქალაქებიდან, ისინი პირველ რიგში ხაზს უსვამენ ბუნებრივია საშინაო დავალებას, რომ ის უნდა გაკეთდეს და ეს არის პროცესი, რომელიც არის დაფუძნებული დამსახურებაზე, რომ გითხრეს გააკეთეს 12 პუნქტი, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე არ არის აქცენტები გაკეთებული. აი ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ მივიღებთ ამ სტატუსს, მაგრამ მივიღებთ, თუ მივიღებთ, მივიღებთ დათქმით. და დათქმაზე დათქმით რომ მივიღებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ თუ ამ სტატუსს მივიღებთ დეკემბერში, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე მოლაპარაკების რეჟიმზე, და მოლაპარაკებასთან იქნება დამოკიდებული კვლავ ის პირობები, რომელსაც ჩვენ მოგცემთ. ეს ბევრად უფრო რთული იქნება იმ პროცესზე გადასვლა. ამიტომ მე ძალიან მაშფოთებს ზოგადი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით პოლიტიკურ სპექტრში, პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით. და თუ ჩვენ ეს მიდგომა არ შევცვალეთ, აი ამ დავალებასთან, რასაც გვეუბნება ევროკავშირი, ამასთან მიმართებით, მაშინ ძალიან გაგუჭირდება და ძალიან შეიძლება ძალიან ჩამორჩეთ დროში პროცესს, რაც საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე არ არის კარგი ამბავი. ამიტომაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა ვიცოდეთ და ვიცით კიდევაც ის, რომ უკრაინის ომმა დააჩქარა ეს პროცესი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი მათ შორის გეოპოლიტიკური. თუმცა ასევე მეორე ფაქტორია, რომ აი ხალხი კარგია და რაც ესეც გარკვეულწილად მოქმედებს, იმიტომ რომ ზოგადად ეს იდეალისტური მიდგომები კრიზისების დროს წინ წამოვა ხოლმე. თუმცა მესამე მიდგომა, რომელსაც ქვია ფუნქციონალური მიდგომა, რადგანაც მე ვსაუბრობდი, რაც ძალიან სერიოზულია ასევე ევროკავშირში, რაც ნიშნავს იმას, რომ გააკეთებ, დაიმსახურებ, დაგაჯილდოებ. არ გააკეთებ, არ დაიმსახურებ, არ დაგაჯილდოებ. აი ხო, მეტი მეტისთვის, more for more, რასაც ქვია, ეს ძალიან სერიოზული საკითხი. ამიტომაც ჩვენ სამივე უნდა გავითვალისწინოთ და ჩვენი პოლიტიკური დისკურსიც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იყოს. ანუ გასაგები არჩევნები არის კონკურენცია, მაგრამ ამ კონკურენციას სახელმწიფო ინტერესი არ უნდა გადავაყოლოთ. არ უნდა გადავაყოლოთ პარტია რომელიღაცა პარტია მოგებული დარჩება, ეს წაგებული დარჩება. ეს კი არ არის არსებითი. არსებითი არის სახელმწიფო, ჩვენი საქართველო მოგებული დარჩება თუ არ დარჩება. გარკვეულ სიტუაციაში შეფასება მოცნება იქნება მოგებული, ნაციონალური მოძრაობა იქნება მოგებული, თუ რომელღაც სხვა პარტია იქნება მოგებული. ეს არ არის არსებითი. არსებითი არის საქართველოს არ დაკარგოს დღეს შანსი გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ. აი ეს არის მთავარი, მე მგონი, საფიქრალი ჩვენი და ამაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული.
ეს რასაც
დიახცაზა და ერთი კითხვა მაქვს.
ახლა რასაც ვამბობთ ამ ფუნქციონალურ მხარეზე, ხო, როგორც ბატონმა ლაშამ უწოდა ამ საკითხს და აი ძალიან მოკლედ მინდა დაუკავშირო იმ აი სლოგანს არჩევნებს ველაპარაკობდით და აი შიდა კონტექსტს, რომელიც ევროკავშირში არსებობს, ხო? ანუ ესეთი პრობლემური ქვეყნების რიცხვის გაზრდა ბრიუსელის ინტერესებში რა თქმა უნდა არ შედის, ხო? ისეთი ქვეყნები, სადაც სასამართლო და მედია არის ხელში ჩაგდებული, კონტროლდება, არის ილიბერალური პოლიტიკა და ასე შემდეგ,
ანტილიბერალური,
ილიბერალური, ანტილიბერალური, ხო, ცოტა სხვა აზრიც არის.
კი, მაგრამ ეს უფრო,
ხო, და ანუ უნგრეთი, პოლონეთი, ახლა სლოვაკეთი და წარმოიდგინეთ შიდა პრობლემების ფონზე არის კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელიც მოლაპარაკებებში შემოდის ევროკავშირთან და ცდილობს იგივე პირობები თუ შესთავაზოს საკუთარი თავი ევროკავშირს, ხო? ანუ არ არის რთული იმის გაგება, რომ ასეთი დაშვება საეჭვოა და ჩვენ ჭირდება იმ დავალებების შესრულება, რომლებიც მოგვიხსნიდა ამ პრობლემურ აურას, ასე რომ ვთქვათ, და ნაკლებად რთული იქნება ამა თუ იმ ქვეყნისთვის, რომელიც ჩვენი მომხრეა, შიგნით დარწმუნება სხვა ქვეყნების, რომ საქართველოს ეკუთვნის ადგილი იქ, სადაც ეკუთვნის.
ისეთი, ასე ვთქვათ, კომპანია მაქვს დღეს, მყავხართ დღეს სტუდიაში და მივცემ თავისუფლებას ასე დავსვა შეკითხვა. არ არის კარგი ასე დასმა შეკითხვის, იმიტომ რომ გიბიძგებთ რაღაც სპეკულაციისკენ, მაგრამ უბრალოდ როგორც არჩევნების და წინასაარჩევნო რეჟიმის როგორც ფაქტორის შეფასება მინდა. რომ არა მოახლოებული, უკვე იმ წელიწადში ვართ, არჩევნების წელიწადში, რომ არა წინასაარჩევნო ეს რეჟიმი და ფაქტორი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებისთვის ბრძოლის, ეს არის ხომ არჩევნების და პარტიების ამოცანა, ბრძოლის აი ეს ინსტინქტები იქნებოდა თუ არა სხვა განწყობა, სხვა დამოკიდებულება აი ამ როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიებიდან იქნებოდა თუ არა მეტი სივრცე თანამშრომლობისთვის, რაც აუცილებელია უმრავლეს შემთხვევაში ამ პრიორიტეტების შესრულებისთვის. Сарчевно, ესე დავიცავ და ლაშას მოუსმენ ახლა შემდეგ ზაზას ორივე მაინტერესებს, ანუ ორივე საზრე.
იცით, საკმაოდ ისეთი რთული კითხვა.
ხო, ვიცი.
რა თქმა უნდა, არჩევნები ამძაფრებს ვითარება, არჩევნები არის კონკრეტული პროცესი, რომელიც იწყება არჩევნების დღიდან რაღაც დროით ადრე. აი ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, როდის იწყება ჩვენთან არჩევნები. ეგ არის, რომ მე მგონი ფორმალურად ვიცით, რომ თქვა სადღაც 40 დღე, ну დაახლოებით ესე იწყება ხოლმე
60
40 ესე ხარ
ბოლოს. ხო, და მნიშვნელობა აქვს რა, როდის გამოაცხადებენ
ფორმალურ საარჩევნო კამპანია, მაგრამ კამპანია უკვე მიმდინარეობს,
ხო? ძალიან აქტიურად ვიტყოდე.
და კამპანია მიმდინარეობდა, მე მგონი შარშანაც. სუ კამპანია, სუ ამ რეჟიმშია ჩვენ
ვართ. ჩვენ ძაი არაერთ გადაცემაში ეგ დასკვნა გამოვიტანეთ, რომ უკვე შევედით პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანიაში.
შევედით. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ დავამკვირდეთ დრეთ ამ ქვეყანაში ფორმალურობის სტანდარტი, ანუ თუ შეერთებულ შტატებში თქვა არჩევნები იწყება 1 წლით ადრე სიტყვაზე, იქ შიდა პარტიული მერე გადადის სხვა რეჟიმში, შეიძლება თქვა პრაიმერიზე რაღაცა, იქ ეს რო იწყება, მაშინ იწყება, ანუ სახელმწიფო მანქანაც და ზოგადად ეს პარტიული სისტემებიც ზუსტად არის მორგებული, მიუხედავად იმისა, რომ დებატები არსებობს ახლა პარტიული, მათ შორის კონგრესშიც, მათ შორის რომელღაც თქვა შტატშიც, სხვადასხვა
შტატებში,
მედიებშიც და ასე შემდეგ, მაგრამ ფორმალიზებული ელემენტები არ არის. რას ნიშნავს რა სიტყვაზე დღეს, როდესაც სოციალური პროექტები ბიუჯეტში აი ესე ხელაღებით მტკიცდება და ორიენტაცია, მაგათ რომელიც ის ბიუჯეტი რომ შემოიტანეს, ეს ხო ფაქტია და აშკარა აქვს საარჩევნო კონტექსტები, ხო?
კი.
აშკარაა, რომ ეს არის საარჩევნო კონტექსტი, მაგრამ ფორმალი, ამას ვამბობ, რომ ფორმალიზებული არ არის არჩევნები, მაგრამ მაინც საარჩევნო კონტექსტია. ეს არის საბოლოო ჯამში სა პოლიტიკური კულტურა, რაც თავისთავად ძალიან სერიოზული მომენტია და ფაქტორია, ზოგადად ქვეყნის განვითარებას თუ შევაფასებთ, თუ გვაქვს დაბალი კულტურა, აღრეულია დროები ერთმანეთში, აქტიობები და მიზნები და შინაარსი, ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქმნის. ამიტომაც ვამბობ, რომ დაუნდობელი პროცესი ის, რომელიც ჩვენს პოლიტიკას ახასიათებს, ბევრად უფრო ადრეც მიდის არჩევნებამდე, მაგრამ მე გულახდილად გითხრათ, საკმაოდ მაშფოთებს დღევანდელი დონე პოლარიზაციის, რამაც შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემა შექმნას ქვეყნისთვის მომავალ წელს, რაც იქნება ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ მომავალი წელი იქნება სერიოზული. სწორედ ბევრი თვალსაზრისით, მათ შორის ევროინტეგრაციის თვალსაზრისითაც, ამიტომ ყოველთვის ამას მოუწოდებ, მაგრამ ხანდახან მეჩვენება, რომ რაღაც ისეთი მოწოდება, რომ გჭირდება კონსოლიდაცია, რაღაც საკითხებზე შეთანხმება და შემდეგ, ეს არ არის ომი, ეს არის საქართველოსთვის ბრძოლა, მაგრამ არ არის ახლა ომი და ომის რეჟიმი, რომელიც დღეს არის პოლიტიკურ ძალებს შორის, ეს არის დამანგრეველი. პირდაპირ შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის დამანგრ, მათ შორის დამოკიდებული დამანგრეველი ქვეყნისთვის, ხო? ანუ ამ ნულოვანი ჯამით
პოტენციალი არ ჩანს, მე აბსოლუტურად გეთახმები.
ეს
მე მოუწოდებო და ყველა პარტნიორი მაგისკენ მოუწოდებს და
ანუ ჩვენთან
მე ხა საკუთა თავზე ვთქვი,
რაღაც
ისე ჩანს ხოლმე ხანახან, მე რო გავდივარ ეთერიდან, გონია რომ რაღაც ვიღაცი შეიძლება თქვას, რომ რა ხა ეგ ხო არ არსებობს და
რა დროს ეგ არისო?
ხო, ანუ ან რაღაც მეორე მხრივ, ანუ როცა ხრამში მიდიხარ და უნდა გადახდე, ხო უნდა თქვა რომ ვარდებით სადღაც, ხო კლდი ან ვარდებით ხა.
კი, ანუ მეც რთულია არ დაგეთანხმოთ იმაში რომ
ბოდიში ზაზა მაპატი არ დაგავიწდეს რას ამოვდი ამასობაში ბოდიში ვიხდი პალიტრის სმენელთან რეკლამაზე რამდენიმე წუთიან რეკლამა იყო და ვბრუნდით კიდევაც გარკვეული ხნის წინ და უბრალოდ ახლა ვინ შემოგვიერთა ცოტა ხნის წინ რადიო პალიტრაზე გეტყვით რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დემოკრატიაზე რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად ყოველ ორ შაბათს და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საარჩევნო დღის წესრიგზე მენიუზე როგორც ასე უწოდა პირობითად რომელიც დღეს არის რომელსაც დღეს თავაზობენ პოლიტიკოსები ამომრჩევლებს უკვე საარჩევნო პროცესები ძალიან გააქტიურდა და შეგვიძლია უკვე ამაზე მსჯელობა ლაშა ტუღუში არის ზაზა შენგელია გახლავთ თანაწამყვანი ჩემი და ზაზა ლაშა ტუღუში არის ჩვენი სტუმარი დღეს ბოდიში და ზაზა გისმენთ
ხო ანუ ეს მოცემულობა რომელიც დღეს გვაქვს რა თქმა უნდა შემთხვევითი არ არის ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იმ პოლიტიკური ტრადიციიდან რომელიც საქართველოში დამკვიდრდა პრაქტიკულად ჩვენი დამოუკიდებლობის დასაწყისიდანვე ეს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ჯამის თამაში როცა არც კი განიხილება კონკურენტებთან, პოლიტიკურ ოპონენტებთან, თანამშრომლობის პერსპექტივები, არჩევნების შედეგების მიღების შემდეგ, ხო? აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არჩევნებს იგებს და აქამდე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გქონია იმის ფუფუნება, რომ ქონოდა კოალიციური მართლობა, ანუ და აგერ უკვე 30 წელი გავიდა და უყურებთ რა მოაქ საქართველოსთვის ერთპარტიულ მართლობას და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის თუ მოხდება თუ გვექნება იმის თუ გაგვიმართლებს და გვექნება ერთხელ მაინც კოალიციური მართლობა ეს არამარტო დადებითად იმოქმედებს კონკრეტულად იმ თავრობის ეფექტურობაზე რომელიც კოალიციური იქნება, არამედ ძალიან კარგ გავლენას მოახდენს ზოგადად ჩვენს პოლიტიკურ ტრადიციაზე, ჩვენს პოლიტიკურ კულტურაზე, რადგანაც ის ერთმანეთის განადგურების რეჟიმში ყოფნა, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიაში ხდება ძირითადად, ეს დაიკლებს ბუნებრივად, ხო? რადგანაც ყველა პოლიტიკური ძალა გაიაზრებს, რომ არჩევნების შემდეგ საჭირო იქნება კოალიციების შეკრა და თანამშრომლობა. აქამდე ეს ასე არ ყოფილა. ეს თამაში მიმდინარეობს იმ წესით, რომ მე რაც შეიძლება მეტი მოვიგო, შენ რაც შეიძლება მეტი წააგო და ისეთი საკითხები, რომლებიც არის ზოგადი სახელმწიფოებრივი ინტერესის მქონე, აქ ახსენეთ მაგალითად ჩვენი რაღაც ევროინტეგრაციაზე ევროინტეგრაციის გზაზე არსებული გამოწვევები, ოკუპაცია, ანუ ბევრი საკითხია, რომელიც არ ეკუთვნის ამა თუ იმ პოლიტიკურ ბანაკს, არის ზოგადი სახელმწიფოებრივი ინტერესის საგანი. ამ საკითხებზე თანამშრომლობა იქნება უფრო ეფექტური პოლიტიკურ ძალებს შორის, ვიდრე არის ახლა, რადგანაც ასეთი ნულოვანი ჯამის, ამ ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ჯამის თამაშის პირობებში ყველა საკითხი ხდება პოლიტიკური დაპირისპირების საგანი.
აბსოლუტურად და ეს სვენელს შეგახსენებთ უკ სურთ კომენტარის მოწერან შეკითხვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნომერი 5 9 5 5 5 5 5 95 95 00 45 ცხადია ფეისბუქსა და იუტუბზე შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ საინტერესო კომენტარია სამწუხარო ერთ წუთი მაინც რა იწვევს ლიბერალური პარტიების წარუმატებლო ვასო მიზეზიო რა არის ეს სამწუხაროდ არ ამარტო სლოვაკეთის საწყობები არის დაცლილი დასავლეთი მზა და აღმოჩნდა ომისთვის ხა ამ თემას ვერ გავყვებით დღეს სამწუხაროდ და ჩვენი ფიცო უკვე ყავს ქვეყნის სათავეში თუ რაიმე უარეს უნდა ველოდოთო მაგალითად ალტინფოს სახით და გამოიწვია თუ არა ბორელის ვიზიტი და კანდიდატობის დაპირებები სალომე ზურაბიშვილის ევროპაში გაჭრამ და აი ამ ბოლოს ჩავებღაუჭების ანუ თქვენი ნება რომელზეც გსურთ რომ გამოეხმაუროთ იმპიჩმენტის მაგალითად ამ კვირაში გააქტუალურდება და გააქტიურდება იმპიჩმენტის თემა ამაზე არ ვიცი რა როგორ წარიმართება ხა შევუდგები წინასწარმეტყველებას ამაზე ამით დავკავდებით რაღაც ხანს არადავს შეგახსენებენ რომ დრო აი იგივე პარტნიორები რეფორმებს მიხედეთო და რაღაცა ქენითო შემდეგ კიდევ რაღაც იქნება და ასე გავა ალბათ ეს წელიწადი
ხო აი ეს იმპიჩმენტის თემა ხო მეტყოლებს იმაზე რაზეც საუბრობდით ცოტა ხნის წინ იმ კონტექსში რომელშიც ახლა ვართ და ასეთი ნიშნულოვანი გადაწყვეტილების მოლოდინში ასეთი პროცედურის დაწყება სრულიად უმიზეზოთ ხო უსრულიად ამოვარდნილი
ვიცით ხო შინაარსი
რაც არის სრულიად ჩახსნილი იმ დღის წესრიგიდან რომელიც საქართველოს უნდა კონდეს იმიტომ რომ ამას მიუთითებს უამრავი ჩვენი მეგობარი და ამის სანაცვლოდ გვექნება უდიდესი სიკეთე მეტყველებს კიდევ ერთხელ იმაზე რომ შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგი ხშირ შემთხვევაში ბევრად მეც ნიშნავს მართველი პოლიტიკური პარტიისთვის ამ შემთხვევაში ვიდრე ის დიდი სახელმწიფოებრივი ამოცანები რომლებიც ქვეყნის წინაშე დგას. იმიტომ პირდაპირ იყო ბორელის მხრიდანაც ნათქვამ და სხვა ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდანაც ნათქვამ რომ ამის დრო ახლა არ არის და ასე შემდეგ.
როგორც რუსეთთან პირდაპირ ფრენებზე ხო ზუსტად დაასახელა რაც არის
რა
ისე დაუბრუნდება რა პოტენციალს ხედავ იმისა რომ რაღაც სხვაგვარად იყოს ვიდრე არის ისე როგორც ვუყურებთ ახლა. ვუყურებთ, ასე ვთქვათ, სხვა რა დანიშნულება აქვს ამას, ვინ რას იგებს, არ ვიცი, მაგრამ ასე ამომრჩევლისთვის არაფერი ხეირი რომ ეტყვიან, თუ არა ზიანი საბოლოოდ.
ჩვენი მოცემულობა არის მრავალწლადი,
ვთქვათ,
მარტივი არ არის, ბევრი ძვლადია. ძვლადები როგორც შიდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი, ასევე გარე საგარეო ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ამიტომ რას თუ გვინდა გავაკეთოთ, რამე თუ გვინდა გავაკეთოთ, კომპლექსურად უნდა დავინახოთ პროცესი. ჩვენ ბევრ შეცდომას უშვებთ, ეხლავე შემიძლია თქვა, ერთ-ერთი არის სწორედ იმპიჩმენტის პროცესის დაწყება პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ვფიქრობ, რომ აქ მიუხედავად განსხვავებული მოსაზრებებისა და იმისა, რომ თვითონ მოსაზრებას აქვს თავისი ლოგიკა, ჯამში ეს პროცესი დამაზიანებელია საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა შევხედოთ იმას, რაც ხდება დღეს ევროპაში, იმიტომ რომ არის სერიოზული პრობლემა იქ ომის სახით, უკრაინაში ომის სახით, რამაც გამოიწვია ერთი მხრივ ამ ჩემი აზრით ლიბერალური ძალების კონსოლიდაციაც და მეორე მხრივ ანტილიბერალური ძალების კონსოლიდაციას. ეს პროცესი იქნება საკმაოდ ტკივნეული და ევროპისთვის და არა მარტო ევროპისთვის. ეს ანტილიბერალური პოპულიზმი, ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, ცუდი გაგებით ნაციონალისტური ძალების, ქსენოფობიური, ჰომოფობიური ძალების გაძლიერება ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის განსაკუთრებით ეს აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, ასევე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც სერიოზულ გამოწვევებს გულისხმობს. ახლა ის რაც სლოვაკეთში მოხდა, ამის ძალიან საინტერესო დადასტურებაა. საქართველო ბუნებრივია არ არის გარეთ ამ პროცესების. ჩვენ დიდხანია ვაკვირდებით სხვა შორის არსებობს კვლევების, რომელიც ქვეყნდებოდა, რომელსაც ნაკლები ინტერესით ეცნობიან ჩვენთან, იმიტომ რომ აკადემიური აზრი საქართველოში სამწუხაროდ არ ფასობს და ამის პროგნოზები ჩანდა კიდევაც და იქ არსებობს რეკომენდაციებიც, მოსაზრებებიც, მაგრამ ესეც ნაკლებად საინტერესოა. საბოლოო ჯამში ჩვენი პრობლემა არის ჩვენს ელიტებში დღეს. და ეს ელიტები არ გულისხმობს მარტო ცხადია პოლიტიკურ ელიტებს, ეს ელიტებში მე გულისხმობ ზოგადად ყველა სახის ელიტასაც, მათ შორის საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანებს, აკადემიკოსებს, ხო, ვინც ითვლება, აი აქ არის მე მგონია სერიოზული პრობლემა. აქვე მინდა გითხრათ, თუ ეს მარტო ჩვენი ქართული, ასე ვთქვათ, საქართველოს პრობლემა არ არის, ელიტები რაც ხდება ევროპაში იქაც არის ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემა. ზოგი ამას უძახის კრიზი, ზოგი კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ სიტყვას, მაგრამ რატო ვთქვი ახლა ელიტები, ესეც მინდა გითხრათ, ნინო? იმიტომ რომ პოლიტიკა არ არის მარტო პოლიტიკოსების საკითხი რა. ბევრს გონი ახლა პარლამენტში გესმის, რომ კაც ჩვენ აგვირჩიეს და თქვენ ვინ ახართ, რომ რაღაცა აზრი გაქვს
რა და
აი გაგირჩიოს მოსახლეობამ და მეરે გველაპარაკეთ რაღაცა აბსურდი რა. თან არა თანამე ჩამორჩენილი აზროვნება, პირდაპირ ვიტყვი ამას, ეს არის ჩამორჩენილი აზროვნება, თანამედროვე აზროვნება ნიშნავს, რომ პოლიტიკა რაც ეხება ყველას და ყველა მონაწილეს, არა მარტო იმითი რომ მიდიხარ და ყუთში ბიულეტენ შააგდებ, არამედ ბევრი თვალსაზრისით
მონაწილეობ. საკანონმდებლო პროცესში
მონაწილეობ და ეს არის გასააზრებელი და მე მგონია ჩვენ უნდა უთხრათ პირველ რიგში პოლიტიკოსებს რომ პარტიები არ არის მარტო პარტიები არ არის საქართველოს. საქართველო ბევრად დიდია და ბევრად ფართოა და მეტნი ვართ ვიდრე არიან პოლიტიკოსები. განსაკუთრებით აი პოლიტიკაში ეს ელიტები ვინც არიან. არიან კიდე სხვებიც. და ეს სხვები პირველ რიგში რა თქმა უნდა არიან რიგითი მოქალაქე, რომელსაც აქვს საკუთარი მოსაზრება, საკუთარი აზრი და ხანახან იმათაც უნდა მოусმინონ. და მარტო მე მგონი თავისთავად უსმენენ და რაღაც 5 და 10 კაცი უსმენს ერთმანეთს და გაუთავებლად არიან ტელევიზიები და
ასეულება. დიდი პრობლემაა, რადგანაც საქართველოში იმის გამო, რომ ის დემოკრატიული მექანიზმები, რომლების დახმარებითაც მოქალაქემ გავლენა უნდა მოახდინოს პოლიტიკოსებზე და პოლიტიკაზე, ზოგადად ისე ვერ მუშაობს, როგორც უნდა მუშაობდეს. აქედან გამომდინარე, ანგარიშვალდებულების შეგრძნება რაც ძალიან სამწუხაროა, პოლიტიკოსების მხრიდან მოქალაქეების მიმართ არის ძალიან შეზღუდული.
ერთ-ერთი მოქალაქის განწყობა სულ დაგვრჩა 5 წუთი საუბრის დასრულებამდე და აუცილებლად მინდა ერთ საკითხსაც შევეხოთ. ძალიან უცებ გავიდა დრო, დარწმუნებული ვიყავი ამაში, მაგრამ გამარჯობა ხელისუფლებამ. ხელისუფლებამ რა მოიმოქმედა ბორელის ვიზიტის შემდგომ? ვფიქრობ რომ არაფერი, ანუ არჩევნებამდე არაფერი გვეშველება, სტატუსი როგორც ასეთი ხომ პირობითი, ამ პირობებში მაინც ვერ შევასრულებთ და თქმებს განწყობა ეს არის და აი ეს პოლარიზაციაც, ახლა ანგარიშვალდებულება რომ ახსენეთ, მაგიტომ მინდა ხაზი გავუსვა, პოლარიზაციაც არის პოლიტიკური ურთიერთობის რომ გავამთლიანოთ უპასუხისგებლო რეჟიმი. როცა აი ამით შემოიფარგლები და აი პოლარიზებულები ვართ და ერთმანეთის კრიტიკა და ერთმანეთთან არ მიახლოება გარკვეულ მანძილზე, მაგალითად და ხა რატომ შევუდექი ამას, დებატები, როდის გვინახავს ბოლოს პოლიტიკური დებატები, აი კონკრეტულ თემაზე, თქვათ აი ეკონომიკაზე ან რაღაცა ბიზნესის ხელშეწყობაზე კონკრეტულად.
დებატებამდე სანამ ვიყავთ, ნინო, როდის გვინახავს სხვადასხვა
საერთოდ ერთად მსხდომი.
ერთად მსხდომი ან სხვადასხვა პოზიციონერების ქონე მედიებში, ოპოზიციისა და მართველი პარტიის, თქვათ, სტუმრობა აქეთ იქით, ხო? ანუ დებატები უკვე ერთმაგიდასთან დაждდომა და მაგრამ ერთმაგიდასთან დაждდომამდე სანამ ვიყავთ, შეგვიძლია იმის დაშვებაც, რომ თქვათ ოპოზიციურად განწყობილ მაყურებელს მიმართოს მთავრობის წარმომადგენელმა ამ პირიქით, მთავრობის სიმპათიებით გამორჩეულ არხზე ოპოზიციონერი გამოჩნდეს.
აბსოლუტურად გეთანხმები და რატომ წამოვისყე კიდევ უფრო ბატონი ლაშას აკყოფნის პირობებში, მე ვიცი რომ რამდენი წელია უკვე აღარ მახსოვს, რაც ამ საკითხით ვთქვათ, ცდილობთ გარღვევას და რა ეტაპზეა და აპირებთ თუ არა კიდევ გააქტუალურებას, რომ ერთგვარი, არ ვიცი, ზაზა შენ სულ დაეთანხმები ლაშას მოусმინოთ, რომ სავალდებულო იყოს მონაწილეობა დებატებში წინა საარჩევნოთ. თუნდაც ის რაღაც ვადა, როცა ოფიციალური ფორმალურად საარჩევნო პერიოდია.
ცით როგორ არის ზმან და ამბავი.
რაღაც გვიჯდება ეს პოლიტიკოსებიდან დიდი ნაწილი მათი
ხობიუდე. მოქმედი კანონმდებლობით არის მედიებისთვის რა.
კი ბატონო.
მედიებისთვის არის
მიწვევა, ხო?
მიწვევა. არჩევნების დროს. მაგრამ პარტიები ამას იგნორებას უკეთებენ, ანუ არაინტერესებთ რა ვალდებულება.
მედიას არ მიდიან. ანუ მიდის
თავი მასთან აფილირებულ, ან მის ასე ვთქვათ მის მედიაში და რაღაც ალკარში თამაშო ერთმანეთს ელაპარაკებიან. აქეთ ეს ამორჩეველი, იქით ეს ამორჩეველი, არ არსებობს დიალოგი და როცა ლაპარაკობთ კონფლიქტზე პირდაპირ სახელმწიფოების წერეოცე ადამიანები ერთმანეთთან არ ლაპარაკობენ და ელაპარაკებიან ეს კონფლიქტური კონფლიქტის ხარები ხო საკუთარ მხარდამჭერებს, ეს კონფლიქტი აუცილებლად ღვივდება. ეხლა არჩევნების დროსაც ესეა. ეს ერთი ასპექტი, ანუ კონფლიქტის გაღრმავების თვალსაზრისით არსებული ტრადიცია, სტანდარტი, რომელიც ჩვენთან არის, დამანგრეველია.
მეორე
ვარიანტი არის ის, რომ პატივი თუ გინდა ამორჩეველს ცე და გინდა მან გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი და იცოდეს რა შენობას აშენებ, რა გინდა, როგორ გინდა, აუცილებელი არის დებატი და დისკუსიის გარეშე განსხვავებული აზრების შეჯერების გარეშე და ამ კამათის გარეშე შეუძლებელია ამონჩეველმა გააკეთოს სწორი არჩევანი. ამიტომაც ფიქრობ, რომ პარტიები უნდა იყონ ვალდებული, თან იღებენ იქიდან გამომდინარე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას, სარგებლობენ უფასო პოლიტიკური რეკლამით. პატივით სენ მოქალაქეს, ადამიანს, სადაც ვითომ მათთვის ცხოვრობენ, ამ ქვეყანაში შრომობენ, ხელფას იღებენ ჩვენი ჯიბიდან, პატივით სენ და ნებისმიერ მედიაში, რომელიც არის ოფიციალურად რეგისტრირებულია, ავტორიზაცია აქვს, მივიდეს იქ და განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების კონე პოლიტიკოსთან დაჯდეს და თემებზე ილაპარაკოს, გვითხრას მაგალითად როგორ ხედავენ განსხვავებულად სოციალური პრობლემის მოგვარებას, განათლება, ჯანდაცვა, რა ვიცი, სპორტი, საგარეო პოლიტიკა, საშინაო კრიმინალთან ბრძოლა, სასამართლო რეფორმა და ამავე შეგვიძლია ხო ჩამოთვალოთ, ეს თუ არ უნდათ მაშინ რა უნდათ? უნდათ რომ იჯდნენ თავის ტელევიზორში საკუთარ იმაში ყუთში და მთელი დღე თავის დემაგოგიით გველაპარაკონ, დაჯდნენ და ერთმანეთთან გამართონ საქმიანი დისკუსიები? აბა მაშინ რატო უხდით ხელფას? მე არ მესმის.
ხო, მეც მაქვს სამი.
გულწრფელად კითხულობ, მაშინ თუ ისინი არ ვცემენ პატივს იმ დონეზე, რომ ერთმანეთთან დაჯდნენ და იკამათონ საქმეზე, ერთმანეთს დედა კი არ აგინონ და სკამები არ ესროლონ და მაგიდები თავში კი არ ურტყან, დაჯდნენ და ილაპარაკონ რა უნდათ, რის გაკეთებას აპირებენ? კი ბატონო, აკრიტიკონ ერთმანეთი, ოღონ საქმე და გამოდი, დაიღალა საზოგადოება ამდენი ლანძღვაგინებით. აი ეს ხმამინ მართლა
მაგრამ პოლიტიკოსებს მიღმა ვერ ავირჩევთ და რაც იქნებიან
და ამიტომ რაც მეტი იქნება ასეთი მოწოდება და რაც მეტი ბოდიში, რაც მეტი იქნება ასეთი მიდგომები, რა თქმა უნდა, მაშინ შეიცვლება სიტუაცია.
ხო არა, ორ სიტყვას დავამატებ ხრა, ძალიან ელემენტარულ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემა რის გამოც ეს არ ხდება და ვერ ხდება, არის ის ძალიან დაბალი დონე, რასთან გვაქვს საქმე. ანუ ესეთი საგნობრივი კამათის შემთხვევაში მე ვეჭვობ, რომ პოლიტიკოსთა, არ ვიცი, რამდენ პროცესს უმეტესობა სათქმელი დედათ არაფერი არ იქნება, ამისი ეშინიათ, რა თქმა უნდა. აქ არის პრობლემა იმის პოლიტიკური პარტიების, როგორ შიდა პარტიული დემოკრატია როგორ არის მოწყობილი, როგორ ხდება ხალხი პოლიტიკაში, ეს არ არის მაინც და მაინც კომპეტენციაზე დამოკიდებული და რა თქმა უნდა ეს თავს იჩენს იმაში, რომ ამ ხალხს დიდად სათქმელი არაფერი არ აქვს და პოლიტიკური დაპირისპირების მოშველიებით და გამართლებით ეს ხალხი არ ჯდება ერთმანეთთან მაგიდის გარშემო, არ ესაუბრობს საგნობრივად,
მარტო მაგიდებს უთხოვენ თავში
და ერთ-ერთი ამის მიზეზი ისიც არის, რომ დაჯდნენ სალაპარაკო დიდად არაფერი არ ექნებათ. ანუ მათ არ დასჭირვებიათ გარკვევა სხვადასხვა საკითხში და კომპეტენციის შეძენა, მათი პოლიტიკური კარიერის მოკლეა ეს თუ გრძელი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, კომპეტენციის ამაღლება. აქედან გამომდინარე ისეთ, ჩვენ ბევრი ვიცით ხო, ანუ რაღაც 10 წლეულების განმავლობაში ხალხი პოლიტიკაშია და კონკრეტულ ამა თუ იმ კითხვაზე შეიძლება პასუხი არ ქონდეს.
არ ვიცი, რასასწაული შეიძლება. დიდი მადლობა ბატონებო.
მადლობა, მოწვევა.
არ მეყო, რა თქმა უნდა, რომ და თქვენი საუბრის მოსმენა. ხო, ძალიან ცოტა დრო იმისთვის, რომ რაღაც სასწაულებს ველოდეთ და რაღაც ისეთ სიახლეებს პოლიტიკურ ასპარეზზე, მოთამაშეების გამოჩენას გულისხმობ, ჯერჯერობით გადაწყობა გადმოწყობას ვუყურებთ და ასე შემდეგ. მოკლედ აქ ვართ, ჩვენი საქმე საუბარია ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ტოღოშს და კიდევ შევხვდებით ამ ეთერებში წინას არჩევნო პერიოდში. ზაზა შენგელიას, ჩემს თანაწამყვანს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევარი გახლავთ. ბატონი ლაშა არის ლიბერალური აკადემია თბილისის დირექტორი, მე ნინო გელაშვილი ვარ ჟურნალისტი და გემშვიდობებით ამ ფორმატში ერთი კვირით ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში ეკონომიკაზე.
mistakes their memories made, who would have known how bittersweet this would taste. Never sometimes it hurts instead.